Eiropas Savienības līderu samita uzmanības centrā šodien atkal nonākusi paplašināšanās. Jau pirmdien par Eiropas Savienības 28. Dalību valsti kļūs Horvātija, bet šodien ir sperts vēl viens solis pretī turpmākai Savienības paplašināšanai Balkānu virzienā. Vairāk stāsta Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs.
We are at a historic moment for the Balkans and for Europe as a whole.
Šis ir vēsturisks brīdis ne tikai Balkāniem, bet arī visai Eiropai. Mēs ne tikai sveicam Horvātiju kā jauno dalību valsti, bet arī esam panākuši vienošanos par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Serbiju un esam spēruši nozīmīgu soli mūsu attiecībās ar Kosovu. Šie divi lēmumi ir rezultāts drosmīgajam līgumam, ko Belgrada un Priština panāca aprīlī. Pirmā starpvaldību konference ar Serbiju notiks vēlākais 24. Janvārī. Vienlaicīgi mēs esam devuši atļauju uzsākt stabilizācijas un asociācijas sarunas ar Kosovu.
Iestāšanās sarunas ar Serbiju ir iespējams uzsākt pēc tam, kad Serbija ir pierādījusi savu apņemšanos notvert Balkānu kara noziedzniekus, kā arī noslēgus Hermaņu van Rompeju jau minēto vienošanos par divpusējo attiecību uzlabošanu ar savu bijušo provinci Kosovu, kas vienpersoniski pasludināja neatkarību 2008. Gadā. Kopš tā laika Kosovas neatkarība ir atzinošas jau gandrīz 100 valstis, taču to vidū nav Serbijas, Krievijas, Ķīnas, kā arī vairāku Eiropas Savienības dalību valstu – Spānijas, Grieķijas, Rumānijas, Slovākijas un Kipras. Aprīlī noslēgtā vienošanās starp Belgradu un Prištinu piešķir Kosovas ziemļos esošajai serbu kopienai lielāku autonomiju, taču Serbija īpaši uzsverus, ka tas nenozīmē neatkarības atzīšanu. Kā pagājušajā nedēļā paziņoja Serbijas premjerministrs Ivica Dačičs, ja Eiropas līderu atbalsts tiks saņemts, iestāšanās sarunas tiks noslēgts tuvāko 4 līdz 5 gadu laikā. Kā zināms, katrai kandidātu valstī ir jāsaskaņo savu likumdošanu ar Eiropas Savienības standartiem 35 sektoros. Dačičs paudz pārliecību, ka Serbija nav ieinteresēta novilcināt šo procesu uz 10 gadiem. Arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso ir paudzis pārliecību, ka šī ir vēsturiska diena.
Very often used the word historic.
Bieži vien vārds vēsturisks tiek lietots zaimojošā veidā, taču šis tiešām ir vēsturiski. Neaizmirsīsim par to, kas pavisam nesen notika šajā Eiropas daļā. Tas bija viens no nežēlīgākajiem kariem, bet tagad mēs uzsāksim sarunas ar Serbiju, vienlaicīgi atverot sarunas par stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Kosovu. Šādi mēs atzīstam arī dialogu procesu, kurā abas puses bija iesaistījušās. Šādi mēs demonstrējam arī to Eiropas Savienības pievilcības spēku, kāds tai ir.
Sagaidāms, ka jau nākamās nedēļas sākumā Belgradā un Prištinā viesosies Eiropas Savienības amatpersonu delegācija, lai rakstiski apstiprinātu Eiropas Savienības uzticību integrācijai blokā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.